Mä luulen, että siinä olisi ollut Francisco Reedillä kyllä kova paikka, kun hän olisi istunut järven rannalla Suomessa joskus kesäkuisena iltana ja siellä on ihmetellyt, että mistä nämä hyttyset kaikki oikein tulee, niin kyllä siinä melkein tulee siihen tulokseen, että kyllä ne syntyy itsestään.
Olen viettänyt hänen seurassaan monet illat. Väliin olen melkein unohtanut, etten tiedä hänestä juuri mitään, että hän on peruuttamattomasti kadonnut historian usvaan. Olen hahmottanut hänet kaltaisekseni, pitänyt häntä ystävänä, jopa ojentanut hänelle käteni 25 rikkinäisen vuosisadan yli. Mutta juuri silloin olen saattanut kuulla hänen äänensä, jonka sävyä en pysty tulkitsemaan. Helpompi on suojautua vihamieheltä kuin ystävältä. Onko se vanhan, liian paljon elämää nähneen miehen ääni? Vai luottamuksessaan pettyneen katkera voihkaisu? Tiedämme Alkmaion biologiasta niin vähän, että hän avautuu mielikuvitukselle ja päätelmille moneen suuntaan. Sanoihan hän itse, että vaikka meillä ei ole jumalten tietoa, meillä on sentään lupa päätelmiin.
Näin kirjoittaa kirjassaan Ongelmana elämä emeritusprofessori Anto Leikola kreikkalaisesta pioneerista Alkmaionista, ehkä kaikkein ensimmäisestä luonnontutkijasta, vuosituhanten takaa. Anto Leikolan matkassa luonnontutkimuksen historia alkaakin elää ja hengittää. Tutkijat haaveineen, riitoineen ja pettymyksineen alkavat tuntua tutuilta ja inhimillisiltä. Esimerkiksi kovakuoriais Kreivi Mannerheim, joka pimitti kuulemma visusti vaimoltaan kovakuoriaisostoksensa. Tai Darwin, joka pohti tiedemiehenä naimisiin menoa tarkkaan listaamalla paperille hankkeen hyvät ja huonot puolet. Tai Linné, joka tarinan mukaan itse asiassa inhosi matoja. On tiedemiehiä, joita heidän elinaikanaan kutsutaan neroiksi ja jotka saavat runsaasti mainetta ja kunniaa. Sitten on niitä, joiden teorioita vastustetaan tai jotka herättävät vain sääliä tai halveksuntaa. Esimerkiksi munkki Mendelin hernekokeita ja niiden arvoa kukaan ei aikanaan kuulemma tajunnut, ei edes Darwin. Ja kaksinkertaisesti kovan onnen tutkija oli Lamarck, jota ei Anto Leikolan mukaan ymmärretty eläessään ja jonka jälkimaailma on ymmärtänyt enimmäkseen väärin.
Lamarckin henkilökohtaisesta elämästä ei tiedetä paljonkaan. Useimmat ihmiset pitivät häntä hieman omituisena, ellei suorastaan hulluna. Vanhoilla päivillään hän tuli umpisokeaksi. Hänen tyttärensä kirjoitti hänen viimeiset teoksensa sanelun mukaan. Tyttären kerrotaan lausuneen sanat, jotka paljon myöhemmin kaiverrettiin Pariisin kasvitieteelliseen puutarhaan pystytetyn Lamarckin patsaan jalustaan. Jälkimaailma tulee ihailemaan teitä. Isä, se antaa teille hyvityksen.
Naurunbiologia, aikabiologiassa, oppineisuuden hirmu, kotilokabinetti, ongelmana elämä ja niin edelleen ja niin edelleen. Professori Anto Leikola on kirjoittanut kymmenittäin, ehkä sadoittain kirjoja luonnon tutkimuksen historiasta. Tässä ohjelmassa retkeillään historiaa pitkin poikin ja puhutaan Anto Leikolalle tärkeiden ja läheisten tutkijoiden elämästä. Mutta liikkeelle lähdetään silti pienestä pojasta ja joutilaista kesäpäivistä saaressa.
Kyllä se luultavasti oli jossain siinä ehkä 5-vuotiaana tai sillä tavalla. Meillä oli nyt kesähuvilla oli Keuruulla saaressa ja siellä oikeastaan siellä ei ollutkaan muuta kuin sitten no, serkkuni perhe, mutta sielläkään ei ollut sopivan ikäisiä lapsia. Siellä ei oikeastaan ollut muuta seuraa mulle kuin 1,5 vuotta vanhempi veljeni, jonka kanssa me oltiin enimmäkseen tappelukannalla, niin, minkä on sinänsä luonnollista. Niin siellä oli aika paljon myöskin sitten aikaa mahdollisuutta lukea ja sitten kun se todella on aika, se saari on, siellä ei ole semmoista kylämaisemaa oikeastaan ollenkaan, niin siellä on luonto ihan siinä tuntumassa ja kyllä mä luulen, että se vaikutti. Ja sitten tietysti kun on saari, niin sitä tuli liikuttua veneellä ihan pienestä pitäen ja kyllä me veljeni kanssa pantiin kalastamaan aika lailla, se oli sitä sota-aikaa ja pula-aikaa ja
liian vähän kavereita eikä kaikkia näitä somehoukutuksia, niin siitä voi päätyä vaikka luonnon tutkijaksi.
Joo, ei ollut kännyköitä todellakaan eikä somehoukutuksia muita.
No entä sitten, missä kohdassa kiinnostuit näistä luonnon tutkijoista, niistä ihmisistä?
No se tuli ehkä vähän myöhemmin sitten. Mähän varhain keräsin kasveja oikeastaan jo suurin piirtein ennen kouluun menoa, tai ainakin ennen oppikouluun menoa, niin harrastin kasvien keruuta. Ja sitten tietysti siellä meillä oli Elarvi P. Poijärvi, aika legendaarinen opettajahahmo, joka oli sitten oppikoulussa, niin opetti luonnonhistoriaa. Ja sitten mä innostuin keräämään hyönteisiä, ja niitä mulla olikin melkoisen suuri kokoelma, nimenomaan kovakuoriaisia.
Siihen liittyen muuten lueskelin justiinsa, netistä löysin sen artikkelisi kovakuoriaiskreivistä, siitä, että miten kun nuorena poikana keräilit näitä kovakuoriaisia, niin tuntui ihan luonnolliselta, että niiden nimi on Mannerheim.
Joo, joo, niitä on edelleenkin muutaman kovakuoriaislajin, esimerkiksi semmoinen, no on se nyt semmoinen pari milliä pitkä kuitenkin, jonka nimen on Bembidion Mannerheim. Ja tietysti se oli minusta täysin luonnollista, että totta kai koska Mannerheim oli, hän nyt oli tavallisten kuolevaisten yläpuolella ja next to God, niin totta kai hänen mukaansa on nimetty. Ja sitten vasta paljon myöhemmin mulle selvisi, että se olikin hänen isoisänsä, joka oli ollut lakimies kyllä ja korkea-arvoinen juristi noin siviiliammatilta, mutta jonka varsinainen innostus oli kovakuoriaiset.
Luonnontieteen historiasta löytyy tällaisia tyyppejä, joilla saattaa olla ihan toinen ammatti ja sitten valtava intohimo johonkin luontoasiaan.
Joo, sieltä löytyy aika paljonkin semmoisia, siis melkein sanoisin, että luonnontieteen historiasta niin valtaosa näistä todella merkittävistä ei ole ollut siinä ammatissa, ei ole ollut sanotaan yliopistoammatissa tai jossain tämmöisessä. Onhan niitäkin toki, mutta...
Kreivi Mannerheim oli niitä, ei kovin harvinaisia henkilöitä, jotka uutteran ja huolella hoidetun virantoimituksen ohella ovat pystyneet säilyttämään intressinsä sitä tiedettä kohtaan, jonka he nuoruudessaan ovat lämmöllä omaksuneet. Hänessä tämä rakkaus oli jopa niin voimakas, että hän jatkuvasti uhrasi jokaisen vapaa-hetkensä aina lapsuudestaan asti innolla harrastamalleen hyönteistieteelle. Erityisesti kovakuoriaistutkimukselle. Ja tästä työstä tuli hänelle niin rakasta, että se korvasi runsain määrin kaikki maailmalliset huvit ja houkutukset. Siksi häntä ei koskaan nähty teatterissa, oopperassa, konserteissa, tanssiaisissa ja muissa vastaavissa tilaisuuksissa. Mutta hänellä oli epätavallinen kyky kerätä ympärilleen ystäviä, jotka jakoivat hänen kiinnostuksensa kovakuoriaisten keräämiseen ja tutkimiseen.
Mä luulen, että hän oli ihmisenä ihan luultavasti mukava. Mutta hauskaa kyllä, että jossain vaiheessa hän sitten, kun hän kirjoitti eräistä kovakuoriaista, niin hän mainitsee muun muassa, että kesänä hänellä oli ollut aika huono saalis ja sää oli tällainen, että siellä on myöskin tämmöisiä kuvauksia sitten näistä.
No hän oli yksi ensimmäisistä tämmöisistä hahmoista, joihin törmäsit.
Joo, ja kyllä mä sitten no tietysti semmoiset, kun sanotaan sitten joku Linné, joka antoi näitä tieteellisiä nimiä, niin ja kun tieteellisten nimien kunnon kasviossa ja kunnon hyönteiskirjassa tieteellisten nimien perässä on aina sitten tässä tapauksessa lyhenne L, niin se on sitten tarkoittaa Linnéetä, että se on Linné antanut tämän nimen. Ja tietysti, ja kyllä näitä muitakin tämmöisiä hahmoja tuli sitten aika varhain vastaan. Semmoinen kuin suomalainen lintutieteilijä Palmén, joka vaikutti tässä 1800-luvun lopussa ja 1800-luvun. Ja sitten kun hän oli perustanut Tvärminne eläintieteellisen aseman, niin se oli tietysti jotain.
Niin hän on aika jännittävä ihminen, että hän siis sekä käynnisti lintujen rengastuksen, että myöskin perusti tämmöisen biologisen aseman, jolla on nyt historiaa jo 100 vuotta.
100 vuotta on jo, toista sataakin. Että hän nimenomaan, se oli itse asiassa, hän kuoli 1919, että hänen muutama vuosi vielä, niin hänen kuolemastaankin tulee 100 vuotta.
Hän on esimerkki siitä, että yksi ihminen voi vaikuttaa itse asiassa aika paljon.
On.
No, sitten tuli mainituksi Linné. Hän on myöskin aika yllättävä, että yksi ihminen on näin paljon vaikuttanut.
Joo, ja hänellä se on nimenomaan tämän systematiikka, lajien erottelu toisistansa ja sitten luonnon järjestäminen. Ja se on tietysti aikamoinen saavutus, että hän keksi tämän idean, että on, kyllä se tiedettiin, että eri lajeja on tietysti, mutta että sitten että lajit voidaan niin kuin ryhmitellä sukuihin. Ja sitten suvut voidaan ryhmitellä heimokäsitettä. Hän ei tuntenut, se tuli sitten myöhemmin, mutta niistä tulee ne lahkoja ja sitten nämä lahkot vielä voidaan jakaa luokkiin. Ja luokkia oli 6 kappaletta, joista hyvin yksinkertaista ne oli tota, no, se on aika selvä, oli nisäkkäät, jota ennen vanhaan sanot imettäväiset, ja sitten oli linnut, ja sitten oli amfibit, johon kuului matelijat ja sammakkoeläimet, ja sitten oli kalat, ja sitten oli hyönteiset. Ja sitten oli se 6. ryhmä, sille ne antoi nimeksi madot. Ja sinne mahtui kaikki muut. Ehdottomasti aukoton systeemi.
Intohimo kategorisointiin oli leimallista Linneen muullekin työlle. Niinpä hän kerran järjesti aikansa kasvitieteilijät sotilaallisiin arvoluokkiin ja kuvaillessaan erilaisten kasvien asemaa ja merkitystä luonnontaloudessa hän käytti armeijan organisaatiosta otettuja vertauksia. Eikä hän tyytynyt soveltamaan luokitteluaan luonnon 3 valtakuntaan, eläin, kasvi ja kivikuntaan, vaan tunsi velvollisuudekseen lääketieteen professorina ahtaa erilaiset sairaudetkin luokkien, lahkojen, sukujen ja lajien kehikkoon.
Minkälainen ihminen Linne oli? Oliko hän minkä tyyppinen?
Kyllä, niin oikeasti ihminen muuttuu sitten, varsinkin vanhemmilla päivillänsä. Hän oli kyllä aika ilmeisesti aika kränä ja myöskin erittäin itsetietoinen. Hän kirjoitti oman elämäkertansa 3 kertaan.
Varmuuden vuoksi.
Joo, ja hän siellä antoi niin kuin ymmärtää, että hän on omalla alallaan yksi maailman suurista kuuluisuuksista, mikä pitää kyllä paikkansakin, mutta harva ehkä juuri itse kirjoittaisi itsestänsä näin.
Luonnontieteen historia tuntee kaikenlaisia ihmisiä, jotka ei ole niinkään kynttilää vakanalle laittanut, mutta yleisesti ilmeisesti pidetään esimerkiksi nolona sitä, jos nimeää jonkun lajin itsensä mukaan. Eikö niin? Se on vähän niin kuin noloa.
Joo, se ei käy. Sen sijaan sitä voidaan kyllä sitten kaveriensa mukaan voidaan nimetä jotakin lajia ja useinkin jonkun tutkijan mukaan. Jopa niin, täytyy tässä mainita, tässä takavuosina, oliko se nyt 70-luvun taitteessa, niin siellä oli professorit Seppo Lakovaara ja Walter Hackman Lapissa ja löysivät sieltä uuden mahlakärpäslajin. Ja nyt kun oli siis Seppo Lakovaara ja Walter Hackman, niin siitähän me saadaan Sepe ja Valtteri. Ja sitten kun Sepe ja Valtteri oli tässä Veikko Huovisen Lampaansyöjät kirjassa, reissasivat ympäri Lappia ja nämä päättivät nimetä tämän uuden mahlakärpäslajin lampaansyöjiin mahlakärpäseksi Drosophila ovivororum, koska siinä oli tämmöinen yhtäläisyys, että Sepe ja Valtteri olivat nämä löytäneet.
Toi onkin yksi jännä puoli, että sitten kun perehtyy luonnontutkimuksen historiaan, niin sieltä löytyy ne ihmiset ja löytyy jopa huumoria ja löytyy kaikkea tämmöistä, mikä tekee sen eläväksi.
Sieltä löytyy vaikka mitä. Mun yksi erikoisia suosikkeja niin on ollut oikeastaan jo hyvin kauan, niin on ollut tämä italialainen 1600-luvun Francesco Redi, joka muun muassa, joka oikeastaan hänen tärkein saavutuksensa oli se, että hän oli kyllä erittäin hyvä lääkäri ja hän monia firenzeläisiä niin paransi kyllä ja suurherttua pysyi hengissä, luultavasti valtiolle vahingoksi, niin pysyi hengissä hyvin pitkään, mutta se ei ollut tietysti lääkärin vika, että se pysyi hengissä päinvastoin, mutta se minkä hän keksi, taikka pystyi todistamaan, että elää pienet hyönteiset, kaiken näköiset muut eivät synny itsestään. Siis se oli ilman muuta selvää, että totta kai niitä sekiä itsestään. Joidenkin muulle mielestä saattoi jopa hiiriä ja lepakoita syntyä itsestään. Hän tutki muun muassa syntyykö raatoihin kärpäsiä itsestään. Ja kun ne raadot oli sitten olleet siellä Toskanan auringon alla, niin muutaman viikon ajan, niin haju ei varmasti ollut miellyttävä. Mutta tästä vaan opitaan, että kunnon luonnontutkijan pitää kestää kaikkia hajuja.
Sitä asiaa ei tiedetty sitä ennen ja hän tajusi tehdä kokeita.
Hän tajusi tehdä kokeita ja häntä pidetään nyt kokeellisen biologian suurena perustajana. Vaikka tietystikin sitten oli monia, jotka pyrkivät hänen kokeitansa kumoamaan. Mutta just sillä tavallahan luonnontiede muutenkin etenee, että tehdään kokeita ja sitten ne kokeet osoittaa tätä. Ja sitten joku tekee toisenlaisia kokeita ja toteaa, että tässä nyt on jotain poikkeuksista ja tässä ei se nyt ollutkaan ihan niin. Ja sillä tavalla se etenee pikkuhiljaa.
Hyvä luoja! Voi totuus parka. miten ihmiset tahtoivat naamioida ja ryvettää sen vain itsepäisyyden ja ennakkoluulojen tähden. Näin huokasi eräässä kirjeessään armon vuonna 1672 italialainen Francesco Redi, eräs biologian historian kuruistani. Hänelle tieteellinen totuus oli itsestään selvä asia. Tai oikeammin, oli itsestään selvää, että totuus oli olemassa, ja se voitiin saada selville vain tukeutumalla havaintoihin ja kokeisiin.
Tiedätkö siitä, että minkälainen tyyppi Francesco Redi sitten oli?
Kyllä hän oli ilmeisesti, hän oli ainakin lääkärinä varsin pidetty, ja kyllä hän luultavasti oli aika mukava herra kaikin tavoin. Olisi ollut todella erittäin kiva tavata hänet ja vähän jutella, mutta se, mikä näissä entisajan suuruuksissa on hankala, että vaikka niitä ei ole, olen tavannut kyllä henkilökohtia ja jutellut tämän päivän aika tunnettujakin luonnontutkijoita, mutta ne, niitä muinaisempia ei oikein tunne.
Mutta Anto Leikola, sinä oletkin ihminen, joka on läheisesti seurannut ja tavallaan seurustellut näiden menneiden vuosisatojen tutkijoiden kanssa.
Kyllä, näin voi sanoa. Kyllä, esimerkiksi juuri tämän mainitun Redin kirjeenvaihtoa on julkaistu aika paljon ja sitä on useita osia ja se on erittäin kivaa ja inhimillistä luettavaa. Itse asiassa hän julkaisi ainoastaan 4 kirjaa, mutta ne 4 kirjoista oli sitten, että ne ei ollut mitään tieteellisiä traktaatteja. Hän kertoi näistä kokeistansa, hän kertoi kaiken näköistä muutakin sitten siinä samalla ja se tekee just siitä semmoista elävää kerrontaa. Onneksi italian kieli ei ole muutaman 100 vuoteen muuttunut niin paljon, että sitä lukee ihan keveästi 1600-luvun Italiaa.
Tavoitatko sinä vielä sitä ihmistä? Eikö se ole niin muodollista tai jotenkin outoa tai vierasta? Tavoittaako vielä sieltä vielä sen elävän ihmisen sen tutkimuksen äärellä?
Sen tavoittaa vallan loistavasti. Kyllä se on ihan, ei se ole ollenkaan niin muodollista kuin mitä joskus kuvitellaan. Se on sitten eri asia, kun herra Redi lähtee tapaamaan Toskanan suurherttua ja panee tämän hienon pitkän peruukin päähänsä ja pukeutuu vähän niin kuin hovipukuun, niin ehkä se on sitten vähemmän tai aika muodollisempaa, mutta noin kyllä sen arkioloissa tapaa.
Niin onko hän yksi niin ikään kuin läheisimpiä hahmoja sinulle täältä historiasta?
Eräs mielessä on, joo.
Jossain näissä kirjoissasi olet kirjoittanut valtavan paljon nimenomaan tämmöistä kansantajuista tarinaa täältä luonnontutkimuksen historian hämäristä näistä ihmisistä. Jossain kirjassa kirjoitit näinkin, että kiinnostaa tietenkin se tutkimuksen eteneminen, mutta myöskin ihan se ihmisten ihmetys tuntemattoman edessä.
Joo, se pitää paikkansa. Ja sitten se, että yksi tämmöinen, mikä on motivaatio semmoisella juoroämmällä, joka jossain seurassa kysyy, että auttako kuulluna muuten, että tämmöistä ja tämmöistä, niin mulla on vähän samaa vikaa, että täytyy kerrata ihmiselle, että ottako kuulluna. Näin tämmöistäkin on.
Toiminen ihminen, josta ollaan puhuttu joskus aikaisemmin ja tehty radio-ohjelmaa, on Jiho Fabre, joka on tällainen.
Joo, hän on aivan loistava tyyppi myöskin, kun hän oli siis oikeastaan kansakouluopettaja ja Fabre, niin hän oli hirveän innostunut hyönteisistä ja nimenomaan hyönteisten tavoista. Ja siitä hän kirjoitti sitten pitkän kirjan, oikeastaan se esseesarjan tai kirjoitussarja, jonka nimi on Muistelmia hyönteisiä. Siis oikeastaan Souvenir entomologique, eli siis hyönteistieteellisiä muistelmia. Mutta se on käännettiin kahden niteen valikoimaan 1900-luvun alkupäivinä ja ne olivat meillä siellä käsähuvilla, niin ne oli molemmat, siellä oli isäni kouluajoilta ja luin ne oikeastaan jo sitten koulupoikana ja innostuin kovasti. Ja myöhemmin mulla oli tilaisuus vielä toimittaa uusi laitos, jossa oli sitten nämä parhaat näistä kahdesta niteestä, niin sitten oli koottu yhteen niteeseen ja se ilmestyi joskus 1960-luvulla. Ja siellä todella Fabre, niin kun, hän on hyvin vaatimaton ja hänen koko tämä, että hän kertoo todella mitä kaikkea. Ja siis se hämmästys, mikä hänelle tulee, kun hän tutkii esimerkiksi riikinkukkokehrääjää. Ja sitten kun riikinkukko kehrää, sehän on aika hämmästyttävää, että se naaras, nykyään puhutaan feromoneista, no Fabrin aikana ei tämmöistä sanaa tunnettu, mutta se erittää tämmöisiä feromoneja, eli toisin sanoen jotain tiettyä ainetta. Ja tämä aine siis se vaikuttaa niin, että sitä on laskettu, että kun koiras riikinkukko kehrääjä, siis tämmöinen iso perhonen, niin iso kehrääjä perhonen, että kun se on hyvinkin pitkän matkan päässä niin, että sitä ei tarvita, kun yksi tai kaksi molekyyliä tulee sen tuntosarviin, niin se alkaa tuntea vastustamatonta tarvetta, niin kuin nyt koiras tuntee, kun naaraasta tulee joku viesti ja sitten se lähtee lentämään ja tietysti kun se lentää sitten siihen suuntaan, missä tämä vahvistuu. Siellä on yhä enemmän ja enemmän näitä hajumolekyylejä ja loppujen lopuksi löytää sinne naaraalle. Ja sitten Faberkin huomasi sen, että eihän näitä koireita oikeastaan ole näkynyt koko seudulla ollenkaan. Ja niitä oli pilvin pimein sillä hetkellä, kun sitten ne naaraan hajumolekyylit niin oli tullut sinne, vaikka ei hän tiennyt näistä molekyyleistä, mutta sitä hajua oli tullut sinne, että se oli kyllä aika, hän oli kyllä hyvin hämmentynyt itsekin tästä.
Ja hän on yksi näitä jänniä tyyppejä ja muistaakseni hän on jo kuitenkin mies aika hyvässä iässä siinä vaiheessa, 80-vuotiaana ainakin osa näistä kirjoituksista.
Joo, kyllä hän oli, silloin kun ne viimeiset kirjoitti, niin kyllä hän oli lähes 90. Se oikeastaan hän pääsikin noihin hommiin vasta, kun hän oli päässyt eläkkeelle. Niin kuin aika monet tutkijat muuten, kun ne, jos ne joutuu olemaan opettajana koulussa tai jossain muussa elätäkseen, ne pääsee sitten kukoistamaan vasta sitten, kun ne pääsee eläkkeelle.
Mutta Fabren kirjoituksissa välittyy myöskin se turhautuminen. Muistaakseni hän kirjoittaa jossain kohdassa, että tulkaa rakkaat ötökät puolustamaan minua, koska hänellä oli sitä ongelmaa, että kaikki tiedepiireissä eivät häntä arvostaneet, koska hän ei ollut ehkä muodollisesti täysin pätevä.
Joo, eihän mikään, niin kuin nyt nykyäänkin vielä, jos joku peruskoulun opettaja tekee jonkun jotain tämmöisiä tärkeitä tutkimuksia, niin kyllä sitä katsotaan, että kyllä se nyt pitäisi vähintään tohtori olla. Mutta hän sentään tapasi yhden toisen kuuluisuuden, hän tapasi nimittäin Darwinin, joka tuli häntä kerran tapaamaan. Ja Darwin ihmetteli tämän Faberin, sanoisiko nerokkuutta.
Se on ollut varmaan hieno tapaaminen.
Luultavasti oli, joo.
Eikö tuommoisia olisi hauska päästä kärpäsenä katosta katsomaan?
Olisi. Darwin itsehän, häneltähän on hirveän paljon kirjeenvaihtoa, enkä voi väittää, että mä olisin sitä kaikkea suinkaan lukenut, mutta osittain olen. Ja sitten kun mä olen kääntänyt näitä Darwinin kirjoja, tuossahan meni tämä Viuusin, joka nyt tulee just kohta, niin ihmisen polveutuminen, jota ei ole koskaan käännetty suomeksi. 140 vuotta mä olen odottanut, että joku sen kääntäisi suomeksi, ja kun ei siinä muu auttanut, niin täytyy tehdä se itse sitten.
Niin, että nyt viime aikoina olet siis itse asiassa seurustellut Darwinin kanssa.
Aika paljon, joo.
No, minkälaisena henkilönä Darwin välittyy?
Hän välittyy aika jännänä tyyppinä sikäli, että hän nuorena, jos sanotaan mahdollisimman lyhyesti, niin hän oli huono opiskelija. Koulussa hänen nimensä Charles, sehän lyhennetään Chas, ja siitä kaverit muuttivat sen muotoon gas, eli kaasu, koska hän teki vielä kemiallisia kokeita niihin aikoihin. Ja sitten hän menestyi, sitten hän pääsi sieltä koulusta eroon ja sitten hän opiskeli Edinburghin yliopistossa. Hänen piti lukea lääkäriksi, kun hänen isänsä oli lääkäri, mutta hän siitä ei kestänyt nähdä leikkauksia. Sitten hän tuli sieltä Edinburghista pois, kun ei siitä lääketieteen opiskelusta tullut mitään. Sitten hän meni Cambridgeen, hänen isänsä lähetti hänet Cambridgeen opiskelemaan teologiaa. Ja sitten hän joutui kuuluisalle tutkimusmatkalle, vaikka ei siitä vielä tiedetty, että siitä tulee niin kuuluisa. Ja sen piti kestää tämän matkan Etelä-Amerikkaan, sen piti kestää 2 vuotta. Sitten kertyi yhteensä 5 vuotta, se oli melkoinen maailman ympäri matka. Ja sitten hän tuli takaisin ja sitten hän toimi Lontoossa jonkin aikaa muun muassa geologisen seuran sihteerinä ja meni siellä naimisiin serkkunsa kanssa. Ja muutaman vuoden kuluttua Darwin osti talon maaseudulta noin 30 kilometriä 20 mailia Lontoosta. Ja se seisoo pystyssä tänä päivänä, se on museona nykyään. Ja siellä hän sitten eleli Emman ja niiden lasten kanssa niin suuren koko ikänsä, mutta ei se mikään erakko ollut, kun ajattelee, että siellä on sentään mitäs niitä oli, kymmenkunta lasta yhteensä, muutama kuoli pienenä. Mutta, niin ei siinä nyt hirveän erakkona eletä silloin.
Anto Leikola, tässä on tullut jo monia hahmoja historiasta. Tuleeko mieleen jotain jänniä tyyppejä vielä, joita haluaisit esimerkiksi tavata, jos pystyisit?
Joo, mähän olen kirjoittanut tämä muinaiskreikkalainen Alkmaion, joka vaikutti tuolla Etelä-Italiassa joskus hyvin kauan sitten, siis ennen niin sanottua klassista Kreikkaa jo. No itse asiassa hänen kootut teoksensa on hyvin yksinkertaisia, mä hänen kootut teoksensa kääntänytkin jonnekin, koska niistä tunnetaan ainoastaan 6 lausetta. Se on hyvin yksinkertaista. Ja tiedetään, että hänen pääteoksensa nimi oli Luonnosta, taikka sitten se oli vaan ylimalkaan sanotaan, että hän kirjoitti kirjan Luonnosta. Mutta joka tapauksessa hänen yksi tärkeä ideansa oli se, että täydellinen tieto asioista on vain Jumalilla, mutta meidän ihmisten on mahdollista tehdä päätelmiä. Ja se pitää edelleenkin paikkansa. Ja tuntuu siltä, että hän ei ollut niin hirveän kiinnostunut niistä jumalista.